Waltajjii marii hariiroo uummata Oromoo fi Amaaraa irratti qiyyaafate kaleessa magaalaa Amboo keessatti gaggeeffamee jira. Ittaanaa pireezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa walitti dhufeenya uummata lameenii cimsuun Itoophiyaa ol kaasaa jedhan. Pireezidaantiin naannoo Amaaraa Dr. Ambaachoo Mokonnin gama isaaniitiin naannolee lamaan gidduu wal dhabdeen akka hin jirre ibsanii ejjennoo mirga addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu mormuu hin qabnu jedhaniiru. Naakoor Malkaa gabaase.
Waltajjii marii kanarratti itti aanaan pireezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa tokkummaan biyyattii kan wareegamtoota injifannoo Adwaa kaarraa maarraa fi kanneen birootiin dhufee jedhan uummatni lamaanii fi uummattootni biyyattii isaan kaan aarsaa kaffalanii kan dhufes jedhan hacuuccaa sirna darbee irraa kan ka'e qeerroof fannoon qabsoo aramaa bocee irratti dhaadannoo xaanaan keenyaan eegaleen bilisummaan lammii biyyattii maraaf dhufee erga jedhaniin booda tokkummaa uummataa ilaalchisuun waan dubbatan qabu.
Sabaaf sablammoota uummattoota biyyattiiti faan duudhaa ganamaa qabnu sana, gootummaa ganamaa qabnu sana caalmatti gabbisnee Oromiyaa keessatti uummanni hunduu akka nagaadhaan jiraatu, akka tokkummaadhaan jiraatu halkanii guyyaa hojjechuutu nurraa eegama. Oromiyaan kaabaa kibbatti, baadiyyaatti mana jireenya sabaaf sablammootaati. Oromiyaan hin jaalatti, hin hammatti, hin jiraachisti, hin kunuunsiti yeroo jennu jechaaf qofa oduu hin taane gochaan qabatamaadhaan aarsaa kaffalamaa dhufe keessatti waanta agarreedha. Mootummaan naannoo Oromiyaas duudhaa ganamaa kan tokkummaa Oromoo cimsaa, tokkummaa Oromoo keessatti immoo tokkummaa Itoophiyaa cimsaa, sabboonummaan keenya caalmatti akka dagaagu taasisaa, imala keenya kara fuulduraa badhaadhina Oromiyaa mirkaneessuu, dimokiraasii mirkaneessuu, badhaadhina hunda ga'u ijaaruu irratti tokkummaadhaan ni hojjenna.
Obbo Shimallis waan afuriin na deeggeraa jedhan isaan keessaa
tokkoffaa halkani guyyaa hojjechuudha. Dinagdeedhaan of bilisoomsudha. Siyaasaan Oromoon bilisoomee jira. Dinagdeedhaan bilisoomu qaba. Dinagdeedhaan Oromoo bilisoomsuudhaaf immoo labsiidhaan bilisoomsuu hin dandeenye, waraannee bilisoomsuu hin dandeenye, amma harki keenya luqqa'utti, amma dubbi keenya cabutti halkani guyyaa hojjechuu fi hojjechuu qofaan, qabeenya horachuudhaan, beekumsa horachuudhaan, teknoolojiidhaan of ga'umsuu qofaan ta'uu qabu irra jiraata. Lammaffaan nageenyi waaraan iddoo hundatti jiraachuu danda'u irra jiraata. Roorroon kamiyyuu akka uummata keenya irratti dhufu dhaabbannee hin laalu. San akka mootummaatti itti gaafatamummaa keenya hin baanu. Halkani guyyaa hojjenna. Garuu uummanni keenya bakka jiru hundatti nagaaf tasgabbiin akka jiraatu, lammiin kamiyyuu, sabni kamiyyuu akka baheegan mirkaneessuu danda'u irra jiraata. Isa kanarratti adaraa guddaa isinitti kennu barbaada.
Oromoon aadaa fi duudhaa isaa ganamaa jaalachuu, hammachuu, dhiifama olii gochuutti deebi'uu qabaa jedhan qabsoon Oromoo Oromiyaa qofaa ilaaluurraa Itoophiyaa ilaaluun ta'uu qabaa. Siyaasa Oromoo Itoophiyaa irra dabarsanii gaafa Afrikaatti dhuus barbaachisaadha jedhan mirgaaf faayidaa uummataa irratti aarsaa kaffalamu hundas ni kaffalla jechuun dubbatan. Kanneen Oromiyaa irraa buqqaan deebisanii dhaabuudhaaf akka hojjetanis beeksisanii jiru. Gamtaan biyyoota lamaanii Itoophiyaa jabduuf furmaata filannoo hin qabne kan jedhan pireezidaantiin naannoo Amaaraa Dr. Ambaachoo Mokonnin waldhabdeen naannolee lamaan jidduu hin jiru jechuun kaasan.
የኦሮሞና የአማራ ህዝቦች ግንኙነት ለኦሮሞና ለአማራ ህዝቦች ችግሮች ብቻ ሳይሆን
hariiroon uummata lamaanii Oromoof Amaaraaf qofa osoo hin taane uummata biyyattii biraaf illee furmaata waan ta'eef cimee akka itti fufu goona. Paartileen naannolee lamaaniis bulchiinsaanii kaayyoo Itoophiyaa jabduu uumuuf akka hojjennu isin hubachiisuun barbaada jedhan. Gaaffilee waltajjii irraa gaafataman keessaa waa'ee Finfinnee fi duula baname jechuudhaan kan kaasan obbo Tasfaayee Dhaabaa akkas jedhu.
Dhiiga ijoollee Ambootii fi Oromootii fi faannootiin injifannoo dhufe kanaan karaa hedduu kantiibaa magaalaa Finfinnee irratti duulaa jira. Taakkala ilma keenya waan gaarii ati hojjettuun akkasi cinaa jiru qeerroon Amboo waan ganama si mudatu innaa sana akkasi qaqqabu jala mureensitti muu barbaadaa. Biyya biyya qabdutti qe'ee abbaa qabutti Iskindirii fi fakkaattonni isaa nurratti geeraraa jiru. Geerarsi kun kanarra nugaa seera biyyattiin ajajjiisuun nurraa dhorkaa.
Finfinnee fi afaan Oromoo irratti gaaffii kee irratti Dr. Ambaachoon deebii yeroo kennan akkas jedhan.
Disaabaan uffatama rakkata erga mangistuu yaasqammaxa'uun.
Finfinnee ilaalchisee waan irri kaa'ee ejjennoo mormuu hin qabnu. Mirgi addaa heera mootummaatiin taa'ee akka kabajamuuf ni hojjenna. Afaan Oromoo naannoo Amaaraatti afaan sabquunnamtii ta'ee yeroo qilleensaa qaba. Godina addaa Oromiyaa naannoo Amaaraatti argamutti ammoo ittiin barsiifama kun kan cimee itti fufuta'a. Naannoon Amaaraa rakkoo tokko qaba. Afaan Amaaraa beeku, afaan biraa hin danda'an, afaan garaagaraa beekuun carroomuudha malee rakkachuu waan hin taaneef waan qorannoon jalqabne qabna isuma cimsineetti adeemna jedhan. nuti waan uummata gurguddaaf biyya guddoo geggeessinuuf jette marsariitii hawaasaa irratti afarfamuuf gurra hin kenninaa jechuunis ergaa dabarsan Dr. Hambaachoon artist Bishriyaa Borshaa waa'ee hariiroo uummata lamaanii akkas jetti.
Oromoonis uummata bal'aa qaba. Amaarris uummata bal'aa qaba. Uummanni bal'aan kun lamaan immoo yoo walitti dhufan walii giidoo ta'uu danda'u. Guddinaafis ta'ee waa hundaaf iyyuu tokko ta'anii gara fuulduraatti waan cimaa hojjechuu danda'u jedha. Waggaa tokko keessa kan geeddaramsi kun dhufe cimee itti deemu qabaan jedha.
Siif Oromaaraan jabaateera moo laafeera?
Jalqaba waan gaarii irra ture hedduudhaan immoo laafee ture. Amma immoo walitti dhufanii akkana waliin mari'achuun kun jabeenya keenya waan cimsu natti fakkaata. Qilleensa gidduu seenu kana cabsinee walumaan deemuu qabnaan jedha.
Barsiisaan falaasamaa Finfinnee Yuunivarsiitii Dr. Daanyaachoo Asaffaa uummatni lamaan tokko ta'uun yaada kan kooti jedhu irraa ba'anii biyyi kan keenya jedhu jabeeffachuun barbaachisaadha jedhan. Hirmaattotni naannoo Amaaraa irraa maricha irratti yaada kennanis walitti dhufeenya uummata lamaanii daran cimsanii waliin guddina biyyaaf hojjechuuf fedhii qaban ibsanii jiru. Hangootni gama lamaanii misooma waliiniif faayidaa uummataa mirkaneessuuf akka hojjetanis kan isaan ibsan. Maricha irratti waraqaaleen qorannoo walitti dhufeenya uummata lamaanii irratti fuuleffatan dhiyaatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakuur Malkaa Amboorraa.